Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pár jizva krvavý, oči se otevírají, co tíže mi zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi pou na pou, ne králem písko, dnes se s dojedým sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Úterý večer znamená, že ze studia Midgard se vám opět hlásí Petr Václav se svými hosty v pořadu Historie na ruby. No, já se domnívám, že jste měli krásný sváteční den, že jste si ho užili po svém, no a že teď už máte čas na něco zajímavého, co tady budeme probírat. Takže mi dovolte vás přivítat u našeho, dneska se dá říct, už pravidelného pořadu. A dovolte mi také, abych přivítal už tradičně svého hosta Pavla. Pavle, já tě zdravím, vítej ve studiu, vítej na drátě.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuji za pozvání.
Pavle?
Ano, slyšíme se.
Jo, tam luplo a přestalo tě být slyšet, tak jsem se trochu vyděsil, víš? Malinko jsem se bál, že nás ta technika nechá třeba ve štychu, jak se říká. Nic, fajn, zaplať pánbůh, že to dobře dopadlo. Já tedy jsem rád, že jsi opět udělal čas. Probereme spolu pár věcí, nějaké aktuální záležitosti a pak se budeme věnovat, myslím, věci, která je též zajímavá, a to jsou takové ty různé pohledy na to, jak to bylo, když se osvobozovalo. To je to, co vlastně teď hýbe nějakým způsobem tou dnešní atmosférou a také zítřejší. Já si myslím, že toho máme dneska až. Já jenom připomenu pár logistických tedy informací, přestože to máte na webu, tak pro jistotu připomínám. Pokud nám chcete psát, a to kdykoliv, ať je to v době, kdy posloucháte tento pořad, třeba ze záznamu z archivu na YouTube, nebo teď v přímém vysílání, tak nám pište na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com, nebo nám také můžete napsat SMSku, a nebo nám zavolat přímo sem do vysílání, prokopat se přes náš studiový telefon, který má číslo 774 139 044, to se dobře pamatuje. Takže můžete nám volat, můžete nám psát, já se budu občas koukat do mailu, můžete psát i na Skype, ale nevolejte na Skype, ať nám nezrušíte vysílání s naším hostem. PetSyn2 s Y dvojkou číslicí na konci Skype, PetSyn2. Můžete psát. Už jsem koukal, že někteří posluchači nám píší, už jak jsem otevřel počítač, tak se mi tam logovala jedna dáma, tuším posluchačka Hanka ze Švýcarska, že nás poslouchá, že nám fandí a že má spoustu nějakých připomínek kladných nebo nějakých námětů, které nám chce napsat. Tak, to je motivace pro všechny, kteří ještě teď máte pořád chuť poslouchat a také se nějakým způsobem interaktivně zapojovat. Pavle, možná bychom tedy mohli začít tím, co bylo v Ostravě, to řeknu později, ale ty by si spíš měl říct, proč jsi v Ostravě nebyl, protože se tam mnoho lidí na tebe ptalo. Ptali se, když jsem přivezl Išu, jestli jsem také přivezl tebe. Musel jsem tě omluvit, protože ty jsi měl akci s Pavlem Hejátkem v Mištěvsi toho 5.5. Zkus nám něco také popovídat o této akci, ať to trošku přiblížíš pro ty zase, kteří byli třeba v Ostravě a nebyli v Mištěvsi.
Děkuju za slovo. V té Mištěvsi šlo o to, že úplně shodou okolností jsme s tebou a s dalšími přáteli původně plánovali, že bychom v malebném Podkrkonoší nebo v nejbližším okolí jako udělali nějakou akci, takovou provlasteneckou, proslovanskou, a chtěli jsme pozvat i Pavla Hejátka. Já jsem s ním hovořil, to asi 2 měsíce během jeho pražského recitálu jsem za ním přijel. A ptal jsem se, jestli by byl ochotný přijet, a on říkal, že ano. No a úplně jak telepaticky, tak potom se stalo to, že provozovatelka takové pěkné restaurace v Mištěvsi, to je obec mezi Novým Bydžovem a Hořici v Podkrkonoší a na druhém kříži mezi Hradcem a Jičínem, tak se rozhodla, že si pozve Pavla Hejátka. Já jsem se to dozvěděl úplně, až když už to bylo dohodnuté. A zase Pavel nevěděl, jestli vůbec se známe nebo neznáme. My se neznáme jakoby s tou provozovatelkou. Ale pak jsem se dozvěděl prostě, že je dojednaný takovýhle termín. A shodou okolností ten termín ale kolidoval s tím vaším setkáním zase, co jste měli v Ostravě. Takže když už jsem se rozhodl, že se podívám za Pavlem, protože to nemám zase tak daleko tady na ten jeho recital v Mištěvsi, tak už jsem se musel právě z Ostravy omluvit. Takže lituju toho, prostě stává se to, že prostě je souběh více zajímavých akcí najednou, ale zajel jsem tam prostě s přáteli na ten recital v tom Podkrkonoší, teďko 5.5. Bylo to od 19 hodin, ale samozřejmě ještě další komplikace nastaly v tom, že tam v obci byl fotbalový zápas. Takže dokud vlastně všichni se z něj nedali dohromady, co měli zájem ještě přijít na ten recital, tak se to vlastně posouvalo časově. Takže Pavel Hejátko začal o něco později. Zase to mělo tu výhodu, že už tam teda bylo o něco víc lidí, než by bylo, když by začal v tom původním čase. Mělo to velký úspěch, měl tam sebou i zajímavé publikace svoje, i nahrávky. Taková prostě klasika, jako vytvořila se tam velice dobrá atmosféra a rozcházeli jsme se vlastně asi tak hodinu před půlnocí, takže se to docela protáhlo původně ten program. Jsme mysleli třeba někteří, že po 9. hodině, že už se budou moc věnovat zase rodinám a podobně, takže jsme tam zůstali asi o 2 hodiny díl, ale bylo to zapříčeněné i tím začátkem jakoby posunutým. A samozřejmě zase o to víc jsme si tam mohli popovídat i na tom začátku prostě, takže bylo to zajímavé a stálo to za to, ale omlouvám se teda z té ostravské akce díky tomu.
No, já jsem tě díky tomu slíbil do Prahy na setkání, které bude ještě, teď nevím přesně ten termín, jestli už je rozhodnutý, ale nemělo by to trvat dlouho. Tak já jsem tě slíbil do Prahy, že budeš v Praze, tak už se tam zase na tebe řada lidí těší, tak jenom abys o tom věděl. Tam už potom bys to měl uspořádat tak, aby ten diář ti na to opravdu jakoby vyšel.
No, můžu Petře, já jsem vám zaslechl s Pavlem Hlávkou, jak jste se bavili v tom přímém přenosu z Ostravy. A vy jste tam zase nějak už anoncovali, že to chcete udělat na ten termín, takový ten cestovací, co opravdu je ten týden na začátku července, co 90% prostě republiky je v zahraničí nebo někde u příbuzných, protože to právě využívá na cestování se svými blízkými. Jo? A vy na to plánujete takovouhle akci, takže zase si myslím, že to bude kolizní. Jako já už doopravdy už asi půl roku jako jsem zamluvený, pokud je to okolo toho Cyrila a Metoděje, tak už jsem zamluvený zase někam do zahraničí, že musím jet. Tak a už jsem to slíbil, už jsem to minulý rok z nějakých jiných důvodů zdravotní jsem to musel zrušit, ale letos už se toho budu muset zúčastnit, jako, protože více lidí jako, už s tím počítá. A je mi líto, prostě měli byste si to ještě zvážit a na takovýhle jako doopravdy frekventovaný termín, co je rekreační, vyloženě cestovací za příbuznými nebo do ciziny, tak prostě myslím si, že není to moc rozumné, jak udělat to setkání. Kort v Praze, ta Praha bude úplně prázdná, jako tam nebude ani noha. Jako.
No, já to nechystám, nechystá to ani Pavel. On v tomhletom je velice aktivní Jarda Greenwald z Poděbrad, takže já mu to přenesu, protože já jsem ten termín taky dozvěděl tam, jo? Takže mně je jasné, že to je velice kolizní termín. No ale to ještě uzraje, to utřepeme. Tak to si nemyslím, že by, víš, jako že by to mělo, máš pravdu, Praha bude zkrátka prázdná. Ale zase my, co tam pojedeme, budeme mít volno. Víš, jako že tam nebude
myslím,
tolik
ne,
aut.
To bude spoustu cizinců mimo pražských, jako kteří tam bude, takže jako že by byly lepší ceny, nebo že by se tam dalo tak, že to ne. Myslím si, těch zájmových lidí, jo, těch, kteří by opravdu měli o tohle zájem, tak ty tam určitě nebudou. Jako.
Chtěl jsem se tě zeptat, jestli jsi poslouchal ten pořad, co jsme měli z Ostravy.
No, já se musím přiznat, že jsem ho poslouchal asi se zpožděním asi hodiny a půl nebo dvou hodin, jako, takže pro mě to nemělo žádný jakoby, problém ten začátek, že byste tam nějak řešili, jestli jste slyšet nebo nejste, tak za mě už jste slyšet nějak byli, jo, si myslím.
Takže anabázy, Pavel Hlávka versus Lokomotivy Českých drah, to jsi slyšel.
Jo, jasně. To už vy to na sebe úplně lepíte, jako ty příhody.
No, já jsem moudře nejel vlakem. Martin Marcikán si to užil, protože ten dokonce byl zlákán Pavlem, aby přijel do Plzně, což já jsem původně, to tak bylo naplánované, že já pojedu, vezmu Martina v Kadani a pojedeme za Pavlem Hlávku a pojedeme potom z té Plzně. A to víš, já furt funguje, takže mě bylo jaksi napovězeno, nakonec uspořádán ta cestovní záležitost byla uspořádána jinak, takže já jsem nejel s Pavlem, takže jsem si neprožil tu firmu na zážitky, to jsem si neužil. No ale tak já už tomu věřím, že jakmile Pavel vstoupí do vlaku, tak v Lokomotivě se rozsvítí všechny ty kontrolky a ten mašinfíra tam začne tahat za ty všechny prostě pedály, za co se dá zatahat, začne přepínat, vypínat, restartovat. A stejně jako ta mašina se postaví na zadní a nejede, jo, takže to už je takové zakleté.
Se dá dělat, ale důležitý je, že to dobře dopadlo, že to mělo velkou návštěvnost a že zase máte nějaký příběh.
No počkej, teď já se omluvám. Píše Pavel Hlávka teďko mi do Skypeu, jo. Petře, při zpáteční cestě najednou v Rokycanech drc a prd a co myslíš? Takže já si myslím, že Pavel Hlávka je úhlavní nepřítel už i Českých drah, tak jako já myslím, že tady nepomůže ani ta jeho hláška zlatý komunisti, takže no, vidím to zase na pořad, koukám. Já jsem sice nejel ani tam, ani zpátky, ale když to tak tady čtu v tom Skypeu, co mi tady Pavel k tomu píše, tak to muselo být drsný, to je pravda. No, tak ty jsi ještě avizoval, prosím tě, Pavle, nějakou akcičku 5.5.
No, 5.5. to byla tahle akce v té Mištěvsi a potom jsem ještě v minulém pořadu říkal, že 9.5. to znamená zítra, Takže má být akce v 15 hodin u hlavního nádraží v Praze. U toho jednoho z mála posledních pomníků osvoboditelům jako rudoarmějcům. Takže to mělo být v 15 hodin. Ale já teda řeknu, že po všech zkušenostech třeba s tím pochodem jakoby třeba toho pluku teďko jako toho oslavného, tak už prostě to mělo být zase dneska.
Nesmrtelný pluk, no.
Smrtelný pluk, děkuju. A třikrát se měnilo místo, jako, nebo různé byly kontra nějaké verze toho místa. Jo. Nevím, jestli to bylo záměrně, nebo jestli je to z idiotštiny prostě různých lidí, kteří se okolo toho pořádání motají. A první informace, co jsem měl dneska na ten nesmrtelný pluk, že měl být údajně, to už jsem slyšel někdy před měsícem, takže měl začínat na Karlově náměstí. Jo. Pak jsem se dozvěděl zase na Jungmannově náměstí a pak jsem se dozvěděl, že na Staromáku. A ty verze šířili třeba lidé, kteří mají ruské kořeny a jsou to takový slušní lidé, prostě nejsou to žádní darebáci, kteří by měli zájem jako dezinformovat, tak ty říkali to Karlovo náměstí už asi před měsícem, že to mají jako z dobrých zdrojů. Potom další verze byla to Jungmannovo náměstí, což je skoro, já nevím, o kilometr dál. Jako. A to se šířilo zase ruskojazyčnými periodiky, jakoby vydávanými v Čechách nebo v Praze. A potom ta třetí verze, tak ta chodila zase mailama. Jo. Takže i z tohohle důvodu já jsem se rozhodl, prostě, že už to letos budu ignorovat, prostě, že nechci dělat užitečného idiota, nechci být v nějakých soubojích, prostě nějakých lidí, kteří si potřebují každý na sebe připisovat nějaké body, nebo já nevím, prostě proč to takhle končí. Jo. Takže už jsem i opatrný s tím pokládáním těch květů zítra před tím hlavním nádražím. Prostě pokud si to nemůžu ověřit nějak sám, jako, tak nechci reprodukovat prostě nějaké takovéhle vzkazy. Takže budu doopravdy opatrný. Jsem z toho zklamaný, jo, že to takhle končí, takové dobré věci prostě a lidi prostě šíří různé kontraverze proti sobě a je to úplně zbytečné prostě.
Nicméně na zítřek já si dovolím pozvat všechny, kdo mohou přijít, protože v 10 hodin dopoledne je na Olšanských hřbitovech u toho hlavního památníku, tak je tam oficiální akce pokládání věnců a květin k tomu památníku, k tomu, který tam je vlastně na uctění padlých rudoarmějců. Takže tam je oficiální akce od 10 hodin, hraje tam všechny ty skladby, ať jsou to pochody různé, ať jsou to hymny všech těch, kteří vlastně padli v té rudé armádě, všech těch příslušností k různým s těm státům, tak tam jsou všechny ty hymny v podstatě. Je to každý rok a je to akce, která rozhodně není přesouvaná a není nějakým způsobem ovlivňovaná. Takže v 10 hodin vemte dvě a více tedy květů v tom sudém počtu a ať jsou to karafiáty, ať vezmete růže, ať vezmete tulipány. Přijďte tam s námi položit a uctít tak tu památku a poděkovat za to, co pro nás těch 144 tisíc padlých při osvobozování Moravy, Slezska, Čech a Slovenska, tak těch rudoarmějců, co padlo. Takže myslím si, že si to zaslouží. Dneska jsem, Pavle, totiž koukal nějak, ještě než jsem odjel na zahradu, tak jsem koukal, dávali v televizi, tuším na 24, takový ten souhrn těch informací. Tam bylo z Olomouce, jak tam tedy někde kladli nějaké věnce a pak tedy, že akce pokračuje u památníků letců, u památníků amerických vojáků padlých, čili vůbec o té rudé armádě nebylo nějak mluveno. Bylo to prostě takové, jako že u památníku osvoboditelů, ale kdo vůbec ne to. Ale když se zmiňuje konkrétně, tak se pojmenovávají letci, pojmenovává se americká armáda, spojenci. Čiže je vidět, že pořád už několik let se jako nemluví o Rudé armádě, mluví se maximálně o osvobozování a tak dál. A potom se pouze vypíchne ta západní tedy část těch osvobozujících. No a na to téma už jsme tady minule mluvili, jak to vlastně v té Plzni bylo. Přiznám se, že mi do mailu přišel od Pepy z Pardubic velice zajímavý článek jednoho z pamětníků, jistého pana Komárka, tak tam si myslím, že tam to bylo takové všechno vyjádřené až hodně natvrdo, že vlastně my jsme nebyli ani osvobozeni, že cílem jak těch amerických vojsk, tak cílem Rudé armády bylo vyřízení Wehrmachtu jako takového, čili oni v podstatě oni likvidovali tu armádu jako takovou, to znamená buď se nechali zajmout, nebo je museli postřílet, čili v těch bojích je přemoc dobojovat, zbytek zatknout, čili oni sem nepřišli s cílem, my osvobozujeme Čechy a mějte nás rádi. Oni řešili svoji práci a možná v tu chvíli ani moc netušili někteří z nich, kde se zrovna nachází, jestli jsou v Čechách, na Moravě, jestli jsou na Slovensku, jestli jsou v Polsku. Myslím si, že viděno očima těch vojáků, tak já upřímně je obdivuju v tom, že oni osvobozovali svoje území, osvobozovali Sovětský svaz jako takový a potom dostali ten příkaz, je potřeba to dotáhnout do konce. A oni šli a dokončovali to do toho konce. Víš, jako že ta motivace, ta prvotní osvobodit svoji vlast, ta je jasná. Tam prostě ten člověk v sobě ten morální aspekt určitě jakoby dokáže vydráždit a dokáže s ním popracovat. Ale potom mě hodně zajímalo, jak to vlastně bylo řešeno, když jim řekli, a teď ještě budete osvobozovat. Ono to takhle nebylo. Ono to vlastně bylo o tom, že hnali ty Němce nebo šli a řešili to a čistili to od té německé armády. Padni komu padni. Tak nakonec i v tom článku. Já tady ten článek dneska číst nechci, protože on je velice dlouhý, ale rozhodl jsem se, že ho namluvím, že ho přečtu, natočím a dám ho na 24, takže pro posluchače taková informace, že ten článek je opravdu zajímavý a protože je teď aktuální, tak se ho pokusím zpracovat a umístit ho na 24, takže tam si ho budete moci poslechnout. Pavle, máš slovo.
No já bych chtěl ještě připomenout jednu věc, že se zapomíná i na další ty národy, které se obětovaly právě proto, aby Češi tady si zachránili kůži jakoby před Němci. Protože třeba je zajímavé, že během toho osvobozování Československa padlo, já nechci říkat jenom, jo, to by znělo nedůstojně, ale 48 400 Čechoslováků. Ale zemřelo při osvobozování Československa 69 522 Poláci. Jo. To znamená, že těch Poláků zemřelo, jestli dobře umím počítat, ještě tak skoro o třetinu víc než Čechoslováků při osvobozování Československa. A teďko ještě jedno číslo. Teda já teďko jsem to pomotal. Účastnilo se osvobozování Československa, celé to mažu a začnu si ty poznámky jakoby předčítat znova. Jo. Takže to bylo. Bojovalo za osvobozování Československa 69 522 Poláků, 48 400 Čechoslováků. To znamená o třetinu méně Čechoslováků než Poláků. A dokonce za osvobození Československa bojovalo 140 000 Rumunů. dokonce přes 139 495, takže necelých 140 tisíc Rumunů bojovalo za osvobození Československa, přičemž je to asi skoro trojnásobek toho, co Čechoslováku. A teď jsou ještě zajímavé ty ztráty. Jo. Takže ztráty celkem zemřelo 140 tisíc Sovětů, 66,5 tisíce Rumunů, 11 700 Čechoslováků, 1300 Poláků a 1230 Američanů. Já mám 1230, přičemž některá jiná čísla jsem viděl asi nějakých 150 jako Američanů, ale budiš. Jo. Takže když to porovnáme, tak vlastně těch Rumunů, z toho, kteří osvobozovali Československo, jak umřela polovina, to znamená z nějakých 140 tisíc Rumunů zemřelo 70 tisíc. Čechoslováků zemřelo asi jedna čtvrtina z těch, co se účastnili jakoby osvobozování Československa, Sovětů jedna desetina přibližně a Američanů asi 1%, když počítám od boku.
No, prosím tě, jenom jsem chtěl podotknout, netušíš, kde se vzalo to číslo přes 1000 padlých Američanů, protože já znám číslo, které se pohybuje někde 116, 146 nebo 166, tak nějak, jo. Čili určitě to není ani 200, kde si myslíš, mě napadá něco, jo. Protože vlastně oni dneska šli uctít padlé Američany v Olomouci, při osvobozování Olomouce tedy, říkali v televizi, jo, že americká armáda osvobozovala Olomouc a má tam tedy pomník, tak jestli ta tisícovka nepadla tam, člověče, u té Olomouce?
No, vyšel jeden článek právě během 70. výročí osvobození v roce 2015, ten byl v Reflexu. A z tohohle článku se vlastně teďko plní ty čísla, jo. Takže to je
známý
trik, že prostě se někde vykopne prostě nějaké číslo a to číslo se potom už jenom točí do kolečka. A dá se to samozřejmě vysledovávat kriticky, ale já bych spíš chtěl tady mluvit o těch Rumunech, jo, protože o těch Rumunech
Promiň, jenom já vím, aby jsme to téma jakoby ukončili a pak se dáme na ty Rumuny a na ty další. Jo. Je velice zajímavé, že leta letoucí tady jsou statistiky a ty jsou prostě dané z války, že těch Američanů bylo opravdu někde do těch 160, 170. Jo. Já třeba tady mám teď data z Plzně, respektive. Jo. Tak v Plzně jich bylo 116 padlých a z toho 6, když jeli někam za zábavou, tak najeli na nějakou minu, asi byli opilí. A jestli v Reflexu najednou udělali ze 150 1500, když to jako zbagatelizují, čili znásobí to deseti, tak je vidět, že ta lumpenkavárna a ty rádoby sluníčkáři budou teďko pracovat na tom, proč vlastně se nemluví už o rudý armádě. Protože příští rok se to zase desetkrát znásobí a už to nebude 1500, ale už to bude 15 tisíc a za chvilku to bude už ještě desetkrát a najednou se to přečíslí. A najednou zjistíme, že vlastně tady padlo 150 tisíc Američanů. Mám takový pocit, že v Reflexu bych tomu i věřil.
Já když tam přečtu jenom tu jejich verzi, jenom tu kratoučkou, ten článek je strašně dlouhý, jo? Ale tam, kde oni se opírají o ty Američany. Bojů na území západních a jihozápadních Čech se v závěrečném období druhé světové války v Evropě zúčastnilo přes 150 tisíc amerických vojáků ve 4 pěších a 2 obrněných divizích. Oficiální závěrečná zpráva vyčíslila bojové ztráty americké armády v Československu za druhé světové války na 1230 osob. To znamená 351 bojových úmrtí, 408 raněných, 377 zajatých a 94 nezvěstných. Z nich 533 v pozemní armádě, 116 bojových úmrtí, 353 ranění, 53 zajatí a 11 nezvěstných a mnohem víc, 697 z toho 235 bojových úmrtí, 55 raněných, 324 zajatí a 83 nezvěstných v armádním letectvu. To znamená, Oni toho co nejvíc pěchují do toho letectva, to znamená ty různé sestřely, které tady byly nad územím protektorátu nebo toho vlastně do té sudetské části jakoby toho Československa okupovaného, tak oni to prostě hází všechno do toho, jo. Takže to je ten důvod, proč se nemůžeme sejít, protože je fakt, že prostě oni hodně bombardovali, hodně padali ty letadla a tady dokonce je ztráty při leteckých operacích však přímo nesouvisely s vlastním osvobozeneckým tažením a navíc podle leteckého historika Jiřího Rejlicha byly mnohem vyšší, celkem 769 osob a 123 letounů. Jo. Celkové a podrobné rozvržené ztráty Němců způsobené Američany během 19-denního osvobozování západních a západních Čech na jaře 45 nejsou známy, nepochybně však značně převyšovaly americké. Takže tady je to vysvětlení, kde to vzali, kde se to prostě jakoby napěchovalo, protože oni tady mají 351 bojových úmrtí a v pozemní armádě jenom 116 bojových úmrtí. Jo? Když to jim začneme, té lumpenkavárně, když to začneme potom podrobně rozebírat. Jo? Takže v pozemní armádě 116 bojových úmrtí, takže to tvoje číslo
to se shoduje.
Ale lumpenkavárna prostě stejně jako všichni na západě, ty naši velký loutkáři používají kreativní účetnictví, tak lumpenkavárna používá kreativní statistiku úmrtí Američanů při osvobozování. Takže nakonec, když jim to rozeberem, tak tam vyjde těch 116 bojových úmrtí a nic víc. Jako,
při osvobozování. Jasně.
A tom?
Při osvobozování. A to ještě, vlastně při osvobozování třeba Plzně, údajně nepadl nikdo. Kromě těch, co najeli na tu minu, my jsme tady minule vlastně vysvětlovali, že Američani spíš vytvořili koridor na odchod, na bezproblémový odchod Němců z toho území, protože jsme si tady taky v nějakém jiném pořadu povídali, Pavle, ty to možná víš, typni si, kolik těch velitelů z těch lágrů, z těch genocidních part a tak dál, kolik a těch šéfů, vynálezců té mašiny na tu smrt, kolik v podstatě jich stanulo v Norimberku a bylo odsouzeno?
Tak byly to jenom desítky, si myslím, víc toho nebylo. Jako to si
no, 460.
Přesně
460. Kam se podělo těch 8 milionů členů NSDAP ještě v dubnu, tedy přijímající své legitimace a věřící velkému Adolfovi, že zkrátka to dobře dopadne, tak jak jim sliboval, i když už jim asi bylo jasné, že ne. Kam se poděly ty statisíce vojáků, tak veme si, že jenom na území protektorátu Čech a Morava bylo 1,5 milionu členů Wehrmachtu a příslušníků SS. Takže tam opravdu vytvořili Američani koridor a jak jsem říkal už tady v pořadu, na těch filmových záběrech, které ukazoval pan Čáslavský v tom pořadu Hledání ztraceného času, tak tam bylo vidět, jak vyváželi ty velitele, jak vyváželi na ty, jak se tomu jmenovalo, ty budoucí národní výbory. Oni to byly nějaké ty revoluční výbory. Národní. Revoluční výbory, nebo tak nějak se to jmenovalo. Já teď to nepojmenuju úplně asi přesně. Ale tak oni je dostali pod správu, ty Američani, že jo? A tam je vozili a tam se domlouvali, jak to vlastně udělají. Nikdo nebyl v klepetech. V podstatě měli osobní zbraně u sebe, ty důstojníci, takže nebyli ani odzbrojeni. Takže to byl obrázek té poražené kapitulující armády, protože, jak jsme si tam také říkali, Amerika už věděla, že to Německo bude sehrávat důležitou roli a proto není potřeba to Německo zdevastovat a nějakým způsobem srazit na kolena, protože mělo v té poválečné době svoji roli, se kterou se počítalo. Pojďme se tedy vrátit k těm padlým rumunským vojákům, protože správně si podotkl, že jich padlo víc než Čechoslováků při osvobozování. Tak to je takový ten pohled ne zrovna dobrá vizitka, bych řekl. A také já vím, když jsou různá svědectví lidí, kteří prožili, dejme tomu, to nevhodné chování těch vojáků některých, protože oni prostě se chovali tak, jak se chová vyprahlej voják, který jde za svou válečnou kořistí. A přesto, že byly vydány rozkazy ve smyslu, jak se mají chovat na území třeba konkrétně protektorátu Čech a Moravy, tak asi si myslím, že v řadě těch vojáků, když tedy věděli, že jsou někde na takovémto místě, já si myslím, že oni u nás neměli to mínění tak dobré, jako třeba my sami o sobě. Že oni spíš ten protektorát brali, že to bylo místo, jakási součást té říše německé a že nás brali za ty kolaboranty. V tom lepším případě, jo. Čili tam asi mohla existovat nějaká nenávist, ale je logické, že lidé jsou lidé a stejně jako třeba na různých jiných, a to je v tom článku, který bude potom na SV24, tak tam jsou i čísla, kolik třeba znásilněných žen bylo v různých západních státech zase německými vojáky a byly to tisíce odložených dětí, třeba tuším v Norsku nebo v Dánsku, asi 12 tisíc. Bylo počato asi 25 tisíc nějakých dětí, které potom se poloviny zřekly a tak dále. Čili je vidět, že kudy táhne vojsko a armáda, tam to rozhodně ženy a různí další lidé slabí, kteří padnou zrovna do nějaké hordě takové, padnou za oběť, tak se najdou takový. Ale je potřeba také vidět, jak nás navnímávali vlastně ty rudoarmějci a ti, kteří bojovali a nevěděli, jestli příští vteřinu budou naživu a takhle třeba to trvalo několik let, tak je logické, že v hlavách těch lidí jsme asi nebyli zrovna nějací přátelští, ke kterým by měli mít nějakou úctu. Prostě to brali tak, jak to brali a možná i někteří velitelé motivovali ty své vojáky různými způsoby. Takže prostě válka je válka. To bohužel chtít, aby někdo, kdo několik let jak si přežívá ze vteřiny na vteřinu v různých přestřelkách, aby se choval standardně jako člověk, který po tu dobu žil sice v nějakém nestandardním režimu v protektorátu, ale relativně v klidu, tak asi se nedalo přiměřit to uvažování o tom, jak ten svět funguje a jak se má člověk k člověku chovat. Takže to nechci nikoho omlouvat, ale prostě je potřeba si připustit tyto všechny záležitosti. No, pojďme tedy k těm rumunským padlým vojáků.
Jestli dovolíš, jenom bych měl ještě dvě reakce mezi tím, jo, jedny takové zajímavé, že třeba, jak jsi hovořil o těch norech, jo, jak se pelešily norky vlastně s Němcema, tak vlastně jedna velice známá osobnost našeho dětství nebo dospívání, kterou má i rád náš pan prezident Miloš Zeman, tak je členka jeho oblíbené skupiny ABBA švédské, která vlastně zase dneska už se dává dohromady. Takže ta Annifrid Lyngstad, ta Annifrida vlastně, dneska je dokonce princezna Hereus, se z ní stala, tak ta taky byla vlastně počatá takhle německým vojákem během okupace Norska. A za to pak sklízela mnoho posměchu a pohrdání, lidé v její vesnici na ní plivali a pokřikovali nadávky, protože ta její maminka chodila s německým vojákem a i proto zemřela ta maminka velice brzy ve svých 21 letech, ta Fridina babička si roku 1947 vzala Fridu do Švédska, byla to ona, kdo ji přivedl ke zpívání. Takže stačí si toho jenom nějak všímat, toho, co se okolo člověka děje, a okamžitě vidí, že ty vymývání hlav, že prostě se to dělo jenom mezi Rusy a mezi, nebo Sověty, prostě mezi tou rudou armádou a mezi těmi dalšími jakoby národy během války. Prostě to není pravda, prostě to je normální, a nebo normální, je to takový nemilý, a válka to prostě přináší. Jo. Prostě, takže přesně tady u té zpěvačky z toho kvarteta, z té Aby, tak prostě to vidíme, jak to bylo. Jo. A já bych potom měl ještě jedno číslo, jestli dovolíš, velice zajímavé, pak se dostanem k těm Rumunům. Protože do zajetí během osvobozování Československa padlo 1,2 milionu nepřátelských vojáků. Teďko myslím do zajetí jakoby sovětského. Nejvíce 860 během pražské operace, 860 tisíc během pražské operace vystoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. Takže prostě i Sověti to brali do zajetí, a zajímavé je, že prostě Sověti, když odvezli ty Němce, a ty Němci museli pracovat třeba většinou tak 10 let, je zadržovali na území Sovětského svazu, oni museli ty města, která tam pobořili, tak museli stavět, jako museli je dávat dohromady, aby si to jakoby odčinili. A ještě pak jsou zajímavá čísla. Válečné kořisti sovětských vojsk v operacích na území Československa. Tam je přesně vidět, že třeba ta východokarpatská operace, tak tam bylo asi zabaveno 912 děl a minometů, 41 tanků a samohybných děl, ale nula letounů. Jo. A pak to stoupá, pak byla operace východoslovenská, západokarpatská, moravsko-ostravská, bratislavsko-brněnská. A při té pražské už to bylo 9500 děl a minometů, to znamená už desetkrát tolik, ale letounů už bylo třeba 1100, ale přičemž už i při té bratislavsko-brněnské, kdy ještě přece jenom to bylo několik týdnů do kapitulace, tak 330 letounů. Takže prostě Rusové nebyli jenom ničitelé, nebo prostě, že by to likvidovali, prostě všechno německé, na co narazili, ale prostě byli obezřetní, jo, a nevraždili ty Němce, prostě využívali je potom k nápravě těch obrovských škod materiálních, které ty Němci napáchali prostě v tom Sovětském svazu. Takže i z toho je vidět, že prostě jaký to byl obrovský počet prostě věcí, které museli si jakoby od těch Němců vydobít. Jo. Němci jim to určitě nedávali jako Američanům, že by od toho utekli. Jo. Prostě museli to dobývat kus od kusu, prostě ty Sověti nebo Rudá armáda. Takže to je ještě tohle číslo.
Já ještě než tak jenom tady přečtu kousek, jo. Na německých dokukanálech se neustále vrací k nacismu a druhé světové válce a uvádějí také, jak rudoarmějci znásilňovali německé ženy, až se fronta převalila do Německa. Nevím, to je z těch pamětí pana Komárka, nevím, nakolik na to měli rudoarmějci vůbec času. Když na druhé straně tytéž zdroje uvádějí, jak se ruské tanky valily jako povodeň, že německé obyvatelstvo nestačilo před nimi utíkat. A také nevím, jak moc bylo rudoarmějcům známo, že německé ženy byly fanatičtější nacistky než němečtí muži. Ty byly Hitlerem úplně posedlé, ale nesporně mohly mít na vojáky vliv výzvy některých ruských žurnalistů k nenávisti právě vůči německým ženám. Pro rudoarmějce zřejmě nebylo problémem nenávidět Němky, neboť oni splodili všechny ty nacistické vrahy. A tak to některé schytali. Ale proč obvinovat vojáky Rudé armády? Nejhorší osud a nejhorší postižení německým ženám způsobilo jejich vlastní nacistické vedení. Veškeré to bombardování, živoření za prohrávající války, přežívání v ruinách za války i dlouho ještě po válce. Ani z východního Pruska se nesměli stáhnout, neustále je vlastní nacisté balamutili, že do Německa Rudá armáda neprorazí. A kdo odklízel po válce ruiny? Převážně německé ženy. Skoro nikdy nikdo jiný tam v té době nebyl. To na západě byla válka jiná, i ženy se tam chovaly jinak. asi 200 tisíc Francouzek a 50 tisíc norských holek splodilo s okupačními německými vojáky děti. A Norky, 12 tisíc, z nich odložili do Lebensbornu. Konec konců byly to arijské děti a ke všemu ještě nordická rasa. Francouzsky se i vydávali za Němce. Mnohé to pak po osvobození také schytali. Byli vláčeny po ulicích, bylo na ně pliváno, hlavy jim byly stříhány do hola a francouzští partizáni hned po osvobození postříleli asi 2000 Francouzek, které se příliš prostituovaly a kolaborovaly s Němci, a také mnoho příslušníků francouzských fašistických milicí. Adina Mandlová si Francouze ve svých pamětích příliš idealizovala. Tak to je taková zajímavá vsuvka z toho, co tedy pan Komárek nějak tak se rozpomněl. A ještě než začneš, tak jenom tady přečtu. Máme tady jeden takový vzkaz, který je docela, myslím, pěkný. Rád poslouchám tyto projekty, TV shledávám jako nedůležitou ohledně informací. Znát minulost je víc než důležité, historie je klam, s tou se manipuluje, ale minulost je jen jedna. Otázka bude složitější, svět není lehký. Čím více zajímám o tento svět, tím více dozvídám a moc se o tom nemluví nebo jen v neadekvátní odpovědi. Pokud chceme znát minulost, je třeba se vrátit ke kořenům problémů a lidi do toho zasvětit. Myslíte si, že veškerý tento chaos řídí lidé nebo entity z jiných dimenzí a vše je nám překrucováno jako ta celá historie? Cítím, že v tom je právě zakopaný pes, aby se všechno dalo složit jako mozaika, jak říká pan Pjakin. Děkuji, posluchač Daniel z Prahy. PS. Jinak nechápu demenci lidí, kteří oslavují americké jednotky namísto Rudé armády, která víc krvácela a prožila větší peklo než západní jednotky. Jo, souhlasíme. Takže to byl Daniel. Pavle, pojďme už na tu záležitost, kterou tady avizujeme a stále od ní utíkáme, ale myslím si, že jsou to všechno zajímavá témata, která do sebe zapadají a přibližují vlastně tu dobu tehdy nám, kteří my, ani ty, ani já, jsme tedy neprožili ani konec války, ani válku, ale máme to naposlouchané od našich rodičů a prarodičů, ale také lidí, kteří měli hodně co dočinění, ať již za války, anebo po válce, třeba s dohledáváním hrobů padlých a podobně. A tady bych chtěl vzpomenout našeho kamaráda Vildu Janoucha, který se tomuto velmi intenzivně věnuje a patří mu za to obrovský dík, Pavle.
No, já určitě toužím hovořit o těch ztrátách rumunské armády, jak jsem předeslal, ale mně se líbí právě reakce Daniela, protože on potvrzuje to, co cítíme i my, že prostě něco je v pozadí prostě a je to tam určitě. Už když jsem tady byl v tom tvém prvním pořadu, kam si mě přizval, je to už skoro několik měsíců, tak jsme tam hovořili o tom, že začátek druhé světové války tak zastihl jednoho Čankajškova syna v uniformě Wehrmachtu při okupaci Rakouska, při tom Anschlussu vlastně, a druhý jeho syn, tak co by sovětský občan, dokonce se jmenoval Jelizarov, ačkoliv to byl čistý Číňan, tak si pojmul v Sovětském svazu, v tom Stalinově, tak si ten druhý Čankajškův syn pojmul za ženu židovku z Pobaltí a prostě prožíval tam začátek vlastně té druhé světové války v tom Sovětském svazu, takže ad absurdum, tak tyhle ty dva bratři, ty synové Čankajška, tak by bojovali proti sobě, jo, a tam už chybělo strašně málo i k tomu, aby ten první syn, ten, který v té uniformě Wehrmachtu dělal ten Anschluss Rakouska s Němci, tak aby on se vydal i do války, když začínalo obsazování Polska. Jo. Takže on pak byl stažen vlastně za tím Čankajškem a už z toho vidíme, že ta historie jakoby toho světa, že v reálu je úplně jiná, než se nám snaží jakoby ty klasické učebnice soukat do hlavy. A stačí si najít prostě pár takových příkladů a vidíme, že prostě někdo to čertá prostě za nás. Protože Čiang Kai-shek vždycky byl jakoby antistalinistický nebo antisovětský, takový proamerický, dokonce na začátku začínal s Japonci a najednou jeho dva synové na počátku druhé světové války, tak jeden je v munduru vlastně Wehrmachtu a dělá Anschluss Rakouska a další je v Sovětském svazu, jmenuje se Jelizarov a vzal si za manželku židovku z Pobaltí, která ho tam jakoby vede po tom Sovětském svazu. A z tohohle druhého páru tak se potom stal dokonce prezidentský pár na Tajvanu. A myslím, že tam prezidentovali společně asi tak víc než jedno desetiletí ten Chiang Kai-shekův syn, ten Jelizarov a ta jeho židovská manželka. A jsou tam docela uctíváni. A ten jeho bratr, tak ten velel vlastně na Tajvanu silám jakoby vojenským. Takže přesně to potvrzuje co cítí Daniel, jak nám tady reagoval. Prostě takhle to je. Prostě ten svět je řízen úplně jinak, než vidíme my. A i Winston Churchill na konci druhé světové války, když se ho ptali novináři, jestli někdy bude ještě nějaká válka takhle veliká jako ta druhá světová, tak on řekl, kdyby lidé věděli, jak ve skutečnosti všechno funguje, tak by zešíleli prostě. Jo? A na celé zeměkouli by nezbyl jediný člověk, který by z tohohle poznání prostě nezešílel. Takže takhle to prostě je, to tušení máme správné a musíme takhle odkrývat ty kameny, aby jsme pod nimi tu holou realitu nějak viděli a nesmíme se toho bát, prostě toho, že z toho zešílíme, ale prostě je to tak prostě. Jak tam kladl Daniel tu otázku a dával tam ty dvě varianty, tak prostě já se přikláním jednoznačně na základě celého mého života, tak se přikládám k tomu druhému, co on tam jakoby Daniel načrtává. Takže takhle ještě bych rád na něj zareagoval, teď už můžeme jít k těm Rumunům, jestli potřebuješ, abych to teda splnil. To, co jsem před chvíličkou slíbil, asi před 15 minutami.
Jo, pojďme, protože jo, máme docela hodně padlých třeba Rusínů a podobně. Čili na ty Rumuny bychom neměli zapomenout, protože ono jich bylo velmi mnoho. Tak pojďme, Pavle, do toho tématu.
Takže já, abych byl přesný, tak jsem si vypůjčil z fronta.cz jednu takovou reakci na nějaký dotaz, který jsem tam našel a ten zněl. Prosím o informaci o celkovém počtu padlých rumunských vojáků při osvobozování ČSR. Děkuji. Takže odpověď je. Ztráty rumunské armády při osvobozování Československa se v literatuře udávají mezi 55 až 67 tisíci padlých a zraněných. Nejpřesnější publikovaný údaj zní 33 241 padlých a nezvěstných a 33 254 zraněných, celkem 66 495. Na československém území v rámci druhého ukrajinského frontu od 18. prosince 1944, kdy na československé území vstoupil rumunský 90. pěší pluk, do konce války bojovala 1. a 4. rumunská armáda. Od 1. ledna 1945 do 20. března 1945 se bojů na území Slovenska účastnila i samostatná rumunská první dobrovolnická divize. Celkem tak šlo o 17 divizí, letecký sbor 249 bojových letadel. Druhý tankový pluk se směsící 79 tanků 240-330 vojáky. Rumunská vojska se účastnila těžkých bojů na Slovensku, brněnské operace i pražské operace. Celkem Rumuni osvobodili 1722 obcí.
Jo, už jedeme. Tak už jsme asi ve vysílání, povedlo se mi to nahodit. Tak povídej.
Tak já asi začnu ještě ten jeden odstavec, tam to jsou jenom dva odstavečky. Od 1. ledna 45 do 20. března 45 se bojů na území Slovenska účastnila i samostatná rumunská první dobrovolnická divize. Celkem tak šlo o 17 divizí, letecký sbor 249 bojových letadel, druhý tankový pluk se směsící 79 tanků a samohybných děl nejrůznější provenience a další útvary s celkem 248 430 vojáky. Rumunská vojska se účastnila těžkých bojů na Slovensku, brněnské operace i pražské operace. Celkem Rumuni osvobodili 1722 československých obcí, z toho 31 měst a zajali 16 až 20 tisíc Němců. 10 540 Rumunů je pohřbeno ve Zvolenu. Ve Zvolenu je obrovský hřbitov jako Rumunů. A 1501 na ústředním hřbitově v Brně. Takže to už je konec jakoby toho článku, který vyšel, nebo článku té reakce, která vyšla v roce 2006 o těch Rumunech, kteří tady vlastně se podíleli na osvobozování Československa a velice mnoho jich tady zemřelo.
Mm-hmm. Pavle?
Ano?
Jo, dobrý. Přestal jsi mluvit nebo jsi vypadl?
Ne, teď jsem přestal mluvit.
Jo, jo, jo. Já jsem právě nevěděl, jestli náhodou ještě chceš pokračovat, abych ti do toho nalez do těch čísel.
Pardon, tak já to budu nějak oznamovat.
Ne, v pohodě. Prosím tě, takhle, když bychom se na to chtěli podívat jakoby s takovým tím pohledem ve srovnání, máš tam nějaká procenta třeba z celkových těch čísel, která jsou uváděna celkově, tak předpokládám, že to byli rumunští vojáci v rámci tedy té armády označované Rudá armáda. Chápu to správně?
No spíš naopak, ono vlastně Rumunsko původně se účastnilo dobývání Sovětského svazu. Ale potom při postupu Rudé armády směrem na Balkán, tak došlo k převratu v Rumunsku, jako pro sovětského, nebo jako, jak říct, pro spojeneckého převratu. A od té chvíle tak Rumuni jako hrdí členové té antifašistické koalice, tak už potom působili. Jo. A stejně tak Bulhaři. Jo. Prostě já co vím, tak i někteří vzdálení mý příbuzní, třeba z Bulharska, tak mi vyprávěli, jak osvobozovali Rakousko třeba od fašistů. Nejenom Rakousko, ale i Jugoslávii a potom i končili v Rakousku. Prostě končili v Alpách v Rakousku a to byl ten samý příběh, jo, že prostě v určitou chvíli tak Bulharsko, které sice nenapadlo Sovětský svaz, na rozdíl od Rumunska, ono vždycky se snažilo jakoby z Rusy nebo s tím Sovětským svazem nebojovat během té druhé světové války, tak když už potom se blížila ta fronta, tak se připojili jakoby k těm spojencům Sovětského svazu a západních těch dalších států. Jakoby. A potom už Bulharsko vystupovalo na straně té protihitlerské koalice do konce druhé světové války.
Já vím.
To samé vlastně je třeba i osud Turecka, že Turecko bylo dokonce neutrální, čistě neutrální zemí, ale na poslední chvíli potom bylo přinuceno vyhlásit německou válku, jako když už s Němci to bylo hodně špatné. Ne? Takhle to bývá.
Nevím, jak seš ty v obraze za posledních 10 let. Já myslím asi tak před 10 lety v Bulharsku. To ani není ani 10 let, to je ještě méně. Je to vlastně 13 let asi. Tak před 13 lety jsem v Bulharsku slyšel informaci a byla velmi relevantní. V tu dobu ještě pořád Bulharsko nemělo uzavřeno s Německem mír. Čili nebyl ukončen ten akt té války a bylo to vlastně dané tím, že oni byli pro němečtí, byli součástí a potom se vlastně obrátili, přesně jak říkáš, a začali proti Německu bojovat. A to mělo ale za následek, protože tam ve vedení byli všude Němci anebo německy orientovaní. Tak proto to Bulharsko takhle se chovalo. Ale ti Bulhaři jako takoví pochopitelně s tím nacismem asi toliko nesouhlasili, tak proto se tam takhle vyvinulo. Jo. Nemyslím si, že to byla nějaká vyčuranost, že když Němcům začalo týct do bot, takže by Bulhaři otočili. Ale právě tato situace způsobila, že vlastně na konci války nakonec Bulharsko s Německem nepodepisovalo žádnou jakoby kapitulaci a ukončení nějakou mírovou smlouvu. De facto v Bulharsku tedy tím pádem platí válečný stav a měli by lidé, třeba aspoň tenkrát před těma x lety, to byla pravda, tak de facto by museli zatemňovat a chovat se jako v té válce. Čili tam to jakoby plynule ta praxe přešla do toho mírového života, do toho stavu mírového, ale de facto oficiálně je pořád ještě Bulharsko s Německem ve válce. Jak, nemáš k tomu nějakou informaci?
Ne, takhle, jako ten postřeh je zajímavý, ale já si myslím, že vůbec nic jako neznamená, jo, protože třeba zatemňovat se muselo i ve Švýcarsku. Švýcarsko prostě muselo za druhé světové války, když už se hodně humanitárně bombardovalo na obou stranách, tak už muselo být zatemněné taky. Bylo to neutrální země, už jenom proto, aby prostě podle Švýcarska se neorientovali spojenečtí piloti. Jo. Takže to je, co se týká zatemňování, tak prostě to nemá jako s aktem té války odříznuté nějakou jinou, jiným postojem jakoby té země něco společného. Prostě přes Švédsko nejdříve šupajdili prostě zásobovací vlaky z okupovaného Norska s norskou rudou do Německa. A samozřejmě pod tou skrýší tady těch transportů, tak určitě Němci posílali i třeba výzbroj nebo prostě jiné věci. A přes Švýcarsko zase třeba mezi Německem a Itálií, přes to neutrální Švýcarsko, tak bylo dohodnuto, že si Němci můžou posílat taky jakoby nějaké jakoby nevojenské jakoby zásilky. A přitom, přičemž když vykojil vlak ve Švýcarsku, běžně se z toho vysypávaly zbraně prostě a munice a podobně. Prostě. Takže to jsou jenom takové formality a stejně je to s těma válkami. S tím oficiálním ukončováním a zahajováním. Všimně si, že za posledních několik desítek let tak už se vůbec nevyhlašují ani války. To prostě skončilo. Jo. Prostě vždycky se to nazve nějakou policejní akcí v rámci charty OSN, i když třeba Rada bezpečnosti to nikdy neschválí, viz Jugoslávie a já nevím, ty další eskapády paktu NATO a prostě války už se nevyhlašují, takže to jestli tenkrát jakoby si to ukončili Bulhaři a Němci mezi sebou nějakou formálním aktem nebo neukončili, tak já nevím, prostě je to takový zajímavý, ale nic to jako vůbec na ničem nemění, protože dneska už se žádný tohle mezinárodní právo prostě se vůbec nedodržuje, unášejí se prostě lidi, ty se dávají na Guantanamo nebo prostě se vězní a mučí na nějakých lodích u amerického pobřeží, prostě vyvážejí se do třetích, čtvrtých zemí, viz Polsko, Rumunsko a ty koncentráky tam prostě, které tam provozuje CIA, Mossad prostě a další, a my jim tleskáme, prostě lítají nám tady nad hlavama letadla prostě CIA, prostě, které jsou vězeňská, vysvodlečení teďko toho Rusa v rozporu se všemi možnými jakoby mezinárodními právy nebo tím, jak asi justice správně měla tady rozhodnout prostě v Čechách, takže já bych si z toho už moc nedělal, ale jako prostě je to dobrý postřeh, který máš, ale nic to na ničem nikdy nezmění. Jo. Lidi už jsou na to hluší dneska a bohužel je to nezajímá tyhle
to,
věci.
To jsem spíš dával jako perličku, víš. Pojďme si zahrát jednu písničku, protože máme více než hodinu za sebou, tak ať trošku se občerstvíme. A já si myslím, že něco hezkého by se nám určitě hodilo.
Určitě. Thank you.
Pavle, jsme zpátky zase slovem u našich posluchačů. My jsme tady na začátku vlastně uváděli, že zítra, tedy 9. května v 10 hodin ráno, na Olšavském hřbitovech bude pokládání tedy věnců. A může tam přijít úplně každý v rámci této oficiální akce, každý občan, kterému leží na srdci uctít památku těchto padlých rudoarmějců, padlých Rumunů, padlých Rusínů, nakonec i těch, dejme tomu, 116 padlých Američanů, tak to všechno se dá vyjádřit tedy tou kytičkou, která se dá položit, protože po těch všech oficiálních institucích a potom následně spolcích, tak každý občan může tedy jít v tom proudu těch, kdo tam skládají ty kytice a může nějakým způsobem vyjádřit ten svůj dík za to, že někdo umřel na místě, které vůbec nebylo jeho domovem a zemřel proto, aby tu hydru konečně dostihl a nakonec ji nějakým způsobem dokonal, ale přesto, že tedy na jedné straně tekla krev a jaksi urputně se bojovalo, tak na straně druhé se vytvářely podmínky k tomu, aby ta hydra mohla aspoň jedním koutem utéct a zase někde se mohla množit a po čase, aby zase vylezla. Tak. Takhle to na mě působí. Takový byl ten konec války a bohužel se velké množství těch hrdlořezů, těch specialistů na to, jak se vraždí lidé ve velkém, tak byli přesunuti třeba do Egypta, byli přesunuti do Ameriky, do různých tedy jihoamerických států, kde dožívali anebo sloužili jaksi dalšímu režimu v těch nabitých dovednostech a zkušenostech, které měli. Jsou různé dohady, nechci tady jaksi se dál o tom rozšiřovat, jak to bylo s Adolfem Hitlerem. Možná někde v nějakém jiném pořadu se tomu můžeme věnovat, poskládáme k tomu nějaké informace. No ale když bychom se věnovali tedy tomu konci té války, u nás to znamenalo na mnoha místech, nejenom v Praze, ale někdy okolo toho 5. května, na mnoha místech České republiky se tedy zvedaly masy k odporu proti fašismu a proti tedy okupantům jako takovým. Ale vím, že Moskva dost urgovala anebo také vytýkala jaksi Čechům, Moravanům a Slovákům, že málo podnikají akcí těch záškodnických a že ten odboj jako takový by měl být silnější, aby víc podporoval tedy ty škody páchané tomu Německu na těch strategických místech toho průmyslu, který vlastně byl válečný a který nějakým způsobem tedy zásoboval to Německo a držel ho v kondici. No a nechci dělat vůbec žádného soudce, nepřináleží mi to, nicméně vím, že na to existuje mnoho pohledů a názorů, ale co ty si myslíš, Pavle, o tom, jak se žilo v Čechách za protektorátu? Jsme oba poválečné generace, máme to tak nějak z doslechu, ale těch informací o tom, že třeba oproti Rusku, to, co jsem slyšel ve vyprávění lidí, kteří prožili v Leningradě to obléhání, tak to vůbec nebylo něco, co si umíme tady představit. To byly věci a dění, které se tam odehrávalo, které úplně odporují jakémukoli vnímání nějakého lidského žití a bytí. Takže jaký myslíš, měli jsme to tady v Čechách jednoduché, měli jsme nějakým způsobem víc do toho odboje tlačit, nebo naopak ta umírněnost v podstatě a takové to vyčkávání a jako příliš nedráždit tu hydru bylo lepší jako kdyby pro ty rodiny a jak to vidíš ty?
Aby zase začal trošku ze široka, jestli mi dáš prostor.
No, určitě.
Protože ono se to potvrzuje vlastně i dneska. Dneska, když se na to podíváme, tak někde u Znojma, nebo spíš u Břeclavy, mezi Znojmem a Břeclaví, tak vlastně ono končí taková ta mez, kde vlastně není Německo milováno. Jako, prostě odtamtud, jako od těchto dvou bodů, tak všechno, co je na západ a co je na jihovýchod, tak tam Němci jsou naopak jakoby považováni. To znamená, ať třeba na Slovensku, tak vidíme, že prostě Slováci jako docela rádi Tisa, docela rádi jakoby tu údobí vlastně toho, té nezávislosti, kterou měli v uvozovkách za té druhé světové války. Potom třeba Maďarsko. V Maďarsku je úplně běžné, že když je člověk někde v těch lázních termálních a mluví německy, tak samozřejmě dostane úplně jinou péči, než kdyby se snažil mluvit anglicky nebo prostě pokoušel se třeba o nějaké prznění maďarštiny. Tak prostě i když oni vědí, ty Maďaři, že třeba jsem Čech, ale už jenom když mluvím německy, tak prostě něco jim to dává takového starosvětského propojení s tím germánským světem toho Rakouska, Uherska, té kultury, tak prostě ta němčina je tam vyzvihovaná. A to samé v Rumunsku je cítit lidi, kteří tam hovoří německy, tak prostě zase k Němcům mají náklonnost. Bulharsko, jak jsme se o tom, jak si to nakousl, tak prostě Bulharsko vyloženě, to je germanofilský národ, prostě všechno, co je vídeňské nebo všechno, co je německé, je prostě perfektní a je super. A oni si to ani nějak Bulhaři nezastírají, prostě jsou s tím srozuměni, to samé Turecko, v Turecku to samé, když člověk mluví německy, tak prostě je přijímaný jakoby jejich, než to angličtinou tam mluví ten, který je prostě takový buď nezajímavý, nebo neutrální, nebo prostě jenom oškubat, nebo prostě jenom takový jakoby host k zužitkování. A v Iránu, jako v Perzii, tak tam vyloženě němčina tam odemyká jako dveře, jo, prostě tam je to neuvěřitelné. Prostě tam se stalo mi třeba, že jsem šel s nějakým známým a potřeboval jsem si koupit nějaký lék prostě na alergii, a protože zdravotnictví v Islámské republice Irán je na daleko vyšší úrovni než třeba v Americe nebo v Brazílii a v podobných státech, tak jsem se na to docela těšil jako na tu návštěvu té lékárny, a když jsem tam přicházel do té lékárny, jak mluvím s tím známým německy prostě, s tím Peršanem, protože on rád mluví německy a má rád ty knihy, prostě přitom je to mladý člověk, který by asi v Čechách se ožíral, fetoval nebo chodil po diskotékách, ale on prostě miluje němčinu a ty německé klasiky, a povídáme se, já říkám, hele, bude umět v té lékárně ten farmaceut anglicky, a když jsem tam vstupoval, tak ten farmaceut už na mě německy říkal, ale se mnou můžete mluvit samozřejmě i německy, jako jo, prostě ten majitel nebo ten, který tam provozuje tu lékárnu, takže němčina je tam všude považována, to samé jakoby Indové, tak prostě ty brali Němce jako přicházející osvoboditele, jo, prostě pokud by se to povedlo a dostali se tam prostě Němci, takže tohle to je jakoby stav nazírání na Němce v takovémhle tom pásmu na ten jihovýchod, a co se týká západní Evropy, tak jedinou takovou nějakou nevraživost takový vůči Němcům, tak jsem zažil v Itálii v severní vždycky, že jako Němci tam opovrhují, a třeba i když umí německy tam v těch smíšených jakoby oblastech Alto Adige a Südtirol, tak se snaží prostě ty Italové jakoby německy moc nemluvit, třeba v biznise radši upřednostní třeba angličtinu nebo prostě nějaký jiný jakoby komunikační jazyk, a potom holanděni. Jako. A celý zbytek jakoby světa mi připadá, kromě Rusů, Čechů, Poláků a Italů teda a Holanděnů, takže prostě Němců si považuje a jako vždy bere jako kulturní národ, který shodou okolností byl nějak přiveden prostě k tomu, aby byl zbídačen po té první světové válce těmi židovskými bankéři v Německu a potom předhozen Hitlerovi, kterého ti židovští bankéři poza oceánu zase nafinancovali. a poslali ho dobývat jakoby hlavně Sovětský svaz a tam vraždit ty Slovany. Ale jinak jakoby proti Němcům nikdy nikdo nic neměl. A já co, teď už se vrátím teda k té tvé otázce, co se týkalo tady jakoby okupovaného Československa nebo toho území Čech a Moravy a protektorátu. Tak jak říkám, můj dědeček se narodil prostě s německým křestním listem, s německým křestním jménem, s německým příjmením, německy psaným prostě. A žil spíš jakoby Čech nebo Čechoslovák, prostě nikdo nenapadlo jakoby se prohlásit za Němce nebo prostě být Němcem. Ale říkal, že úplně normálně jakoby během dorůstání se chodilo na takovou tu výměnu mezi českými a německými dětmi jakoby o prázdninách, takže prostě ta bilinguálnost mezi, speciálně mezi technicky zaměřenými nebo vědecky zaměřenými lidmi, tak prostě byla úplně normální, jo, prostě němčinu jako ovládat, tak to nebylo nic špatného. Takže prostě pak ty Němci, když přišli, tak ty říští Němci, pokud tady vykonávali nějaké funkce, jakoby v tom protektorátu, tak dědeček říkal vždycky, že to bylo jako úplně takové solidní s nimi, že oni až jakoby se styděli za to, že tady musí jako se chovat jakoby nějaký okupanti nebo prostě nějací hlídači nebo to. Rozdíl ale byl u těch sudeckých Němců, kteří asi jakoby ty ústrky, které zažívali za první republiky, tak si potom vybíjeli jakoby v těch svých pozicích, které zastávali tady prostě v tom protektorátu. Pak se to samozřejmě obrátilo, když už Rusové začali vyhrávat, nebo Sověti začali vyhrávat na východní frontě a pomalu postupovali, tak zase všichni ty kolaboranti, nebo mezi Čechy i ti sudetští Němci, tak zase hledali jako důvod, jak se zalíbit. Já jsem minule vyprávěl ten příběh o tom, jak dědeček jel v tom vlaku na pomoc Praze z Českých Budějovic do Prahy a jak je Němci zajali, jako nějaký Wehrmacht, a jak je potom dokonce nechali utéct, jenom proto, aby je nepostříleli SSáci, jako by ty zajaté Čechy z toho vlaku. Jo. Takže nakonec Němci zachránili proti Němcům, zachránili dědečkovi a tím dalším Čechům, tak zachránili život. Jo, prostě. A dědeček sám říkal, že kdyby se tam neobjevili ty SSáci, takže to i vypadalo, že ty Němci jakoby se tam rádi při té příležitosti nechali jakoby od těch Čechů zajmout, aby právě měli ty kladné body za to, že jim tam nějak neubližovali a že spíš se k ním chovali doopravdy jako solidně, krmili je tam, vodili je prostě někam na ty sociální potřeby a tak dál, nechávali jim tam vyvařovat těch několik dnů, co tam byl v tom zajetí. Takže ono těžko říct, no. Já zas znám ten pohled i z druhé strany, mám jednoho dodnes žijícího sudeckého Němce, jakoby známého, který je vysoce uznávaný právník a vydavatel jakoby odborné literatury v Německu. Doopravdy je to absolutní špička tam a on se narodil shodou okolností v Českém Krumlově. A on mi vysvětloval, že prostě v tom Českém Krumlově, že nikdy jako dítě jako nechápal, že by žil v nějakém jiném státě, jako který by byl neněmecký. Jo. Že teprve někdy asi v 6-7 letech, když akorát se chystal nějak do první třídy, nebo už chodil do první třídy, takže měl nějaký komplikovaný zánět středního ucha a že musel s maminkou do Českých Budějovic. Jo. A v těch Českých Budějovicích, že poprvé v nemocnici, že zaslechl prostě mluvit někoho jinak než německy. Že prostě předtím tam to osídlení relativně bylo homogenní, dokonce jeho oba dva rodiče česky mluvili, tatínek byl ze smíšeného manželství Čecha a Němky z Prahy, byl univerzitně vzdělaný a perfektně ovládal češtinu a měl hodně českých i kamarádů a jeho maminka, ta naopak byla taková ta typická sudetská Němka tam z toho Českobudějovicka nebo z toho okolí právě toho Českého Krumlova a ta jakoby češtinu opovrhovala, ale musela jí zvládnout kvůli tomu, že studovala v Chebu za první republiky nějaký učitelský ústav a aby dostala nějak oprávnění v Československu učit, tak musela skládat právě zkoušky i z češtiny, jakože jí dobře zvládá, i když nikdy se nepředpokládalo, že by učila třeba v českojazyčných školách. A tam byl ještě rozpor v tom, v téhle rodině, že prostě ta babička ze strany té maminky, to znamená ta sudecká Němka, ta čistá, tak opovrhovala tím tatínkem, přestože on byl daleko víc vzdělaný z Prahy, jako ten tatínek, co byl z toho smíšeného manželství, než byli ty sudeční Němci tam na tom Česko-Krumlovsku, nebo konkrétně tam ta rodina. No a pak tam byly ještě nějaké takové pohnuté osudy za války, že ten tatínek, právě protože byl docela vzdělaný, tak snad někde jenom překládal, prostě nemusel někde být v první linii, prostě v tom Wehrmachtu sloužit. Ale nežli vstoupil do toho Wehrmachtu, nebo nežli ho Němci ho nechali narukovat, tak on vlastně za té mnichovské dohody, nebo za té mnichovské smlouvy, tak těsně po ní, tak utek někam do lesů, protože Češi ještě těsně předtím za té mobilizace, tak dokonce mobilizovali i právě tyhle ty evidentně jakoby sudetské Němce. A oni jako nechtěli jakoby se nechat zmobilizovat, oni chtěli prostě nějak se do toho ani nezamíchat, takže radši uprchli někam do lesů. A pak je tam někde pochytali, jakoby československé vojsko je tam někde pochytalo a policajti, a toho tatínka odvezli do Prahy a byl odsouzen k trestu smrti, jako za to, že zběhl vlastně před narukováním do československé armády. No a pak, když přišel Hitler, nebo po té mnichovské smlouvě, tak přišla ta druhá republika, za té druhé republiky, tak už všichni tyhle ty uvěznění sudeční Němci, tak už byli propouštěni, jako ze strany Čechů, tak je radši propustil, a pak už přišel Hitler, toho tatínka odvedl zase pro změnu Wehrmacht, jako, a protože on byl hodně hluboce jazykově vzdělán, že uměl kromě češtiny, němčiny, tak uměl daleko ještě víc jazyků, takže někde překládal. Ale po té druhé světové válce, tak na začátku to vypadalo jako hodně špatně s nimi, že tam přišly nějaké ty revoluční gardy prostě na to Česko-Krumlovsko a chtěli tam jakoby rabovat. Takže ten tatínek zase někam prostě jakoby utek, zase někam do lesu po všech těch zkušenostech, co měl. Pak se tam snad nějak objevil, ale dostal nějaké echo, že snad ty revoluční gardy, ty z toho českého jakoby vnitrozemí, že by tam zase mohli přijít jakoby do té rodiny, tak už utek vlastně do té americké zóny v tom Bavorsku. A ta maminka s těmi dětmi, tak za několik týdnů nebo za jak dlouho, tak prostě s těmi dětmi úplně na černo, tak utekla vlastně do toho Bavorska taky. A on do dneška, ten můj známý, který tenkrát mu bylo na konci té druhé světové války asi nějakých 10-11 let, tak jako vůči Čechům nemá nějakou zášť nebo něco takového, jo, ale prostě je tím poznamenaný, tím, že prostě zná tu historii z pohledu té své rodiny, samozřejmě přijímá i ten český pohled nebo pohled těch ostatních, a je vidět, že v té době, že prostě vzniklo něco, co jakoby ty Němce a Čechy hodně rozdělilo. Takže on do dneška prostě jako podporuje různé české kulturní akce, nebo když může, tak pomáhá, prostě, protože je docela zámožný, ale něco tam prostě cítit je. On právě říká, no, že prostě už i ta babička jeho, ta sudetská Němka, maminka té jeho maminky, takže prostě na toho tatínka prostě z té Prahy, na toho polovičního Čecha, polovičního Němce, tak koukala jakoby skrz prsty, i když ty sudetští Němci na tom Česko-Krumlovsku nebyli tak schopni, jako třeba ten tatínek. No. Takže tohle to je ten pohled, co se týká jakoby soužití Čechů a Němců na začátku nebo v průběhu té druhé světové války. A já třeba z těch zase mých jakoby rodinných análů, třeba toho mého dědy, jak jsem říkal, ten se narodil skoro jako Němec, ale nikdy se jako Němcem necítil. A kdykoliv by mohl jakoby se s Němcem lehce stát a získávat z toho, nikdy ho to ani nenapadlo. Tak prostě tam jsem spíš vždycky slyšel, že prostě nejhorší, že byly takový ty, teď to řeknu v uvozovkách a omlouvám se za tu vulgaritu, a takový ty super svině vůbec mezi lidma jako takovým, a bylo jedno, jestli to byli Češi nebo Němci nebo kdokoliv jiný, že si za té okupace tak si vyřizovali prostě různý dluhy, jako jo, prostě, že třeba někdo někomu něco záviděl prostě za té první republiky, tak prostě využil to prostě za války a někoho udal. Jo. A někdo si myslí, že je to třeba specialita jakoby Čechů nebo Čechoslováků, ale já si pamatuju, že třeba ty Channel Islands nebo i Normandské ostrovy, které jsou v kanálu La Manche a patří do dnes velké nebo dneska Malé Británii, teda, tak za druhé světové války to bylo jedno z mála území jakoby Británie, které bylo okupováno Němci. Takže tam, že to bylo to samé. Jo. Prostě, že ty Britové, jak si myslíme, že jsou doví, jak noblesní, nebo jak se k sobě chovají, nebo to, tak tam se chovali ty taky jako super svině, jeden udával druhého, prostě jak mohl. Ty Britky, nebo ty Normanky vlastně na těch britských ostrovů, tak samozřejmě se pelešili s Němci prostě a snažili se z toho co nejvíc vydřít. Prostě věřili, že Německo asi vyhraje, dokonce tam byli dobrovolníci, kteří šli bojovat jakoby do Wehrmachtu jako v nějakých těch dobrovolnických oddílech prostě za Brity, kteří vlastně bojují proti, ne třeba Británii, ale proti Rusům šli bojovat, anebo působili v tom rozhlase, prostě takovým tom kolaborantským, který se snažil jakoby snižovat tu náladu ve Velké Británii. Takže
ale války, Pavle, víš, co tam bylo obrovským...
Není to žádná specialita česká, jo.
Prostě. Ano, a víš, co tam bylo obrovským motivem? Oni totiž to místní obyvatelstvo tam bylo velice zainteresované na černém trhu s Wehrmachtem. Oni tam dodávali máslo a spoustu produktů za ceny. Jo, takže oni, tam byla ta ekonomická vaznost, čili oni, když se tam pak spojenci začali vyloďovat, tak oni jim rozbili jejich zlatá prasátka a nastal problém, protože oni si tam krásně žili, kolaborovali absolutně ve velkém. Přesně jak říkáš, to jsou ty podoby konkrétní. A dokonce přesně, ano, nastupovali k Wehrmachtu a podporovali tím jakoby ten protitlak vlastně proti spojencům i proti Sovětům. Takže já jsem chtěl jenom k tomu podotknout, že dokonce existovali lidi, kteří udávali za Rakouska, potom udávali za první republiky, s nástupem Hitlera byli donašičema SS a potom, když se to celé překotilo, tak první si natáhli ty červené pásky a začali působit v těch revolučních gardách a začali si vyřizovat účty s těmi, který poškodili za války a kteří, nedej bože, by se mohli jaksi prstem na ně ukázat a mohli by jim způsobit to, že by je konečně někdo popohnal k nějaké zodpovědnosti. Čili ono se hodně říká, že komunisti a tohleto, ale to byly tyhle ty, jak jsi to nazval, pregnantně, ano, de vulgo, ty největší svině, tak ty za každého režimu v podstatě dokázali profitovat v úzovkách na tom, že práskali, udávali a vytvářeli si tak jakousi lepší životní úroveň. A co je zajímavé, že třeba existuje několik zápisů z análů SS, že byli překvapeni, jak Češi byli, jak bych to řekl, servilní v tom donášení a obstarávání informací. A to je možná také důvod, proč z té Moskvy se jakoby šířil ten hlas, že je potřeba, aby ten odboj nabyl nějakého většího rozměru. Ale za těch podmínek, kdy, a zase to bylo vidět na tom příběhu de facto těch, už jsme se taky o tom bavili, těch parašutistů, kteří šli spáchat ten atentát na Heydricha, tak v podstatě, kdo je udal? Vždycky je udal buď někdo z té jejich skupiny, anebo je udali ti, na které oni měli jaksi se odkázat a nebo někdo z jejich blízkosti, takže to udávání bylo to prostě módní, řekl bych. Bylo to bohužel, to bylo na denním pořádku. Někdy to bylo ze strachu, ale většinou to bylo z nějakého očekávaného profitu. Já jsem ti ale skočil do řeči, ty jsi něco chtěl říct.
Já tady mám jenom takový jeden odstaveček. V den, kdy Londýňané oslavovali na Trafalgarském náměstí na Piccadilly Circus či před Buckinghamským palácem vítězství v Evropě, si tehdy 30-letá Nan Leroux z ostrova Jersey zapsala do deníku, který si podrobně vedla po celou dobu okupace. Němci jsou stále zde a ačkoliv v Anglii je dnes den vítězství, Britové ještě nepřicházejí. Pořád čekáme na oslavy osvobození. Teprve o den později, 9. května 1945, si mohla poznamenat. Den osvobození konečně. Byl to opravdu vzrušující den, tak nádherný. Britští Tommies konečně dorazili. Uvědomila jsem si, jak velmi moc musíme děkovat Bohu, že jsme byli osvobozeni bez krve prolití. To je zázrak. Takže tady vidíme, že hluboko, doopravdy hluboko za těmi superameričany, kteří údajně osvobozovali Plzeň, jo, takže zůstaly vlastně tyhle ty ostrovy, které jsou doopravdy na dohled od Francie, tak zůstaly osídlené jakoby Wehrmachtem, to místní obyvatelstvo, to britské, tak proti ním ani nepovstalo, prostě soužilo tam s nima prostě. A dokonce až 9. května, tak se tam teprve ty Britové objevili. To znamená, až několik dnů po té kapitulaci nebo potom, když vlastně už se rozkládala jakoby ta moc Němců tady v té střední Evropě, tak i tam prostě na dohled od francouzského pobřeží, tak teprve jakoby se to tam překlápilo. Takže z tohohle vidíme, že prostě proti Němcům jako takovým, tak prostě nebojoval zase tak to ně každý jakoby v té Evropě a dělal z Čechů prostě nějaké ovce kolaborantské nebo někoho, kdo čekal, až to dopadne, tak prostě doopravdy to by bylo nefér. Jo, prostě. Tady to vidíme, že prostě zrovna tyhle ty, kteří se nás snaží jakoby poučovat, jak nám přinesli svobodu, takže vlastně oni čekali do poslední chvíle, jak to dopadne a de facto za tu Evropu nebo za Evropu, za proti tomu Hitlerovi, který byl nasazený od těch židovských bankéřů prostě a vypěstovaný několik let už před druhou světovou válkou, byl oslavovaný jako muž roku v těch židy držených plátcích prostě do Time a podobně, tak prostě takovýhle byl stav. Jako, a že Češi to možná cítili správně, prostě proč měli jakoby vraždit nějaké Němce vedle sebe, prostě pokud ten Němec jim bezprostředně nějak neubližoval nebo nešel s kulometem proti ním, tak prostě lézt za jeho rodinou nebo klást tam nějaké miny, prostě já si to nedokážu jako představit. Jo. Prostě já jsem to slyšel i třeba v tom, na tom Balkáně, v tom Bulharsku konkrétně, tak ti příbuzní, ty mi tam vyprávěli, že prostě na začátku války, tak prostě Němci, že jeli někam do Řecka a samozřejmě ty bulharské děti tak běhali okolo těch vlaků, okolo těch transportů a ty Němci tam házeli bombóny prostě a tak, aby se samozřejmě měli podporu toho místního obyvatelstva pod takhle bezpřátelené a germanofilské zemi a říkali jakoby těm dětem, těm bulharským anglobumbum, to znamená jakože jedou střílet Angličany do Řecka. Jo, prostě. A zase za 2-3 roky potom tak zase jeli opačným směrem a už byli zafačovaný, už z nich prostě tekla krev, jako v těch vagonech, no a už neříkali anglobumbum a zase se snažili jako s těmi dětmi nějak navazovat nějaké ty kontakty, takové ty normální, co jsou mezi dospělými a dětmi. A něco zobchodovat, prostě třeba za zeleninu, co ty děti našli někde na zahradě nebo utrhli někde v sadu, prostě nějaké ovoce, tak zase jim dávali třeba nějaké věci z těch svých fasungů. A už byli schlíplí, jako, už prostě, už to bylo špatný. Jo. Takže ona ta válka, si myslím, nebo vůbec vztahy mezi lidmi, tak úplně vytváří jiné kontakty nebo jiné jakoby vazby, než to, co nám potom se snaží v nějakých těch historických nebo dějepisných knížkách vsoukat do hlavy. To, že tady bylo několik zběsilých jako a vyloženě bestiálních činů, to znamená třeba ty lidi, celé žáky a podobně, to je fakt, to prostě není vymyšlený, to je pravda. Ale myslím si, jako Němec sám o sobě, jako že by tady vybíhal někde z tanku, vystřílel prostě českou rodinu a myslel si, jako kdo ví, co neudělal za dobro, to si tomu zase nevěřím já. No. Prostě spíš na konci té války, tak prostě takový ten běs, ten se objevil prostě asi ze strachu, možná na té německé straně a z toho úděsu, co s nima bude a pak zase z té české strany za to ponižování, za ty sáhodlouhé seznamy prostě těch popravených českých vlastenců, kteří ty Češi slyšeli prostě v těch rozhlasech, ale jako jak civilní obyvatelstvo mělo nějak jakoby povstat a jít skoro s holýma rukama prostě proti těm Němcům. Já si to moc představit právě nedokážu. Na rozdíl třeba od Jugoslávie, kde doopravdy se traduje, že prostě třetina až čtvrtina obcí, že nikdy Němci dobyta nebyla díky té geografické poloze prostě a díky tomu horskému terénu tam, tak tady jako v Čechách to moc snadné není, už jenom když si vezmeme to Slovensko a slovenské národní povstání, tak tam vlastně Němcům se povedlo velice rychle jakoby skoro celé to povstalecké území dobít, jo, a bylo tam jenom pár obcí nebo pár míst, které Němci za toho slovenského národního povstání, které už bylo v samém konci vlastně té kampaní vojenských, které tam byly a které bylo podporováno z Ruska nebo ze Sovětského svazu různými parašutisty, schazováním různých prostředků. I Američani tam dělali bombardovací nálety někde z Itálie prostě a z těch míst, kde už postupovali prostě směrem jakoby na sever, tak neměli to tam ty partizáni a Slováci jednoduché a ty, co tam jako už byli na těch územích, tak tady v Čechách, kde geograficky se to nějak moc využít jako strategicky nedá, ta poloha nebo ten terén.
No, já bych tomu podotknul takovou záležitost, že předtím jedna reakce na ty Němce, jo, Pavle, ty Sudety, tam si myslím, že se nepřiměli ti Němci k tomu, aby se jako menšina nějakým způsobem přizpůsobili té většině. Oni si prostě žili nějaký a prosazovali si nějaké svoje dvojjazyčné názvy a tak dál, což není v souladu s tím, že jsem součástí nějakého státu, jsem menšina a jako menšina mám nějaká sice práva, ale také nějaké povinnosti. Čili oni se nikdy jako ostatní menšiny nechovali. Oni se chovali jako menšina, která by ráda velela té většině. Jo. Za první republiky se toto neřešilo. Oni se neřešili ani jejich, možná i některé oprávněné záležitosti, anebo minimálně ukočírování toho pohraničí, protože ten centralismus pražský a to, že se ty vlády staraly hlavně sami o sebe a o svoje koryta, protože ta idealizace první republiky bohužel zapomíná na to, co ty si už tolikrát vypíchl, že za těch 22 let, tuším, tak že se vystřídalo 18 vlád, tak asi to byl zápas o koryto dnem i nocí. No a takže se neřešily některé ty záležitosti. No a proto vlastně v těch Sudetech to vykvasilo až do těch rozměrů, jaké to mělo. Na druhou stranu si připomeňme, že mnoho vlastenců a armáda jako taková byla v tom 38. připravená se postavit tomu Hitlerovi. S jakým by to bylo efektem a s jakými by to bylo důsledky, nevím. Ale prostě bylo to tak. Obdivuju, jak se podařilo vybudovat tu linii těch opevňovacích řapíků a těch bungrů, protože třeba tadyhle u nás v severních Čechách, když jedu na kole nebo i autem, tak to je obrovské množství, jsou tisíce těch bungrů a oni to dokázali vybudovat velmi rychle. Ale co udělal Západ? A tam se zase ukazuje, že až do poslední chvíle věřili tomu, že ten Hitler toho Rusa přemůže a oni se potom zmocní, až tu špinavou práci ten Hitler udělá, tak buď po dobrým, anebo po zlým jim to odevzdá. Čili proto nás nacpali do křtánu tomu Hitlerovi, teď mluvím o Mnichovu, a ukájeli se tím, že v podstatě on bude zase o něco silnější, protože bude mít ty Čechy a nějakým způsobem se zmocní toho, co tady je, bude to mít k dispozici. No a o to a to byla ta podpora, o které ty mluvíš, jo, že ten Hitler byl podporován, byl muž roku a tak dál, čili byl jaksi piedestalizován i na tom Západě a byl to ten, kdo měl pro ten západ tu špinavou práci udělat a také ji dlouho dělal. Takže souhlasím s tebou, že na taková ta divoká hrdinství to asi nebylo, ale já jsem spíš myslel takovou tu záškodnickou činnost a práci, která se tady odváděla, ale možná, že jakoby se očekávalo, že toho bude víc. No nechme to stranou. Já mám ještě jedno téma malé, které s tím souvisí. Nevím, jestli seš nebo nejseš na to informačně vybavený, ale já vím jedno, že účast našich letců v RAF a vůbec jakoby v jednotkách, které bojovaly v té západní zóně. Takže do poslední tkaničky jsme jako Československo zaplatili úplně všechno. To znamená, že to nebylo o tom, že ty vojáci nebo ti lidé mladí tam třeba odešli těm letcům a tam bojovali v jejich armádě. V podstatě se jejich úspěchy načítaly spojeneckým úspěchům a úspěchům Británie. Ale my jsme jako stát za to zaplatili úplně všechno. Výcvik, výzbroj, všechno, co snědli, všechno v podstatě jsme uhradili. Ptám se tě, Pavle, jestli máš informaci o tom, že třeba Svobodova armáda, kterou tam postavil, zdali jsme také za ní platili.
Já si myslím, že tam to bylo právě, to je to srovnání s čím, jako jo, co se snažíme tady u tebe v každém tom pořadu, tak abychom si nezadali, tak ve srovnání s čím. Já si myslím, že je tam obrovský rozdíl právě mezi tou východní armádou a mezi tou západní, jako, nebo mezi tím, jak šla ta západní fronta, jak šla ta východní fronta. Prostě tam na tom východě to doopravdy bylo o život. Jo. To znamená, že ty Rusové nebo i Češi, kteří se dostali do zajetí, tak končili prostě v lágrech, úplně nemilosrdně Němci vybíjeli nebo dělali na nich nějaké pokusy, různě namáčeli do vody a podobně. Když to ty západní vojáci, tak ty končili v těch zajateckých táborech. A sice u Němců to neměli zase úplně fešácké, ale relativně se k ním chovali solidně, jakoby, než to ty Němci, kteří byli zajati na západě, tak ty dokonce se koupali v moři, hráli tenis, jako, tam známe. Jako, prostě,
ano, ve Francii. Bylo to také v nějakém pořadu.
No a Británii, nebo mě převáželi do Kanady někam, prostě ty zajaté Němce a traduje se, že prostě oni tam hráli prostě tenis a koupali se v moři prostě a měli to skoro jak nějakou rekreaci, jo, prostě to zajetí. Takže já si myslím, že i tohle to vypovídá o tom, jak se pak chovali jakoby k Čechům, jak se chovali Britové, že prostě měli je vyloženě jako takový cannon footer, protože sami jako ty Britové, že by se úplně jakoby hrnuli bojovat. Tak teď to vidíme, že prostě oni kromě té severní Afriky a potom toho Dálného východu zase proti Japoncům, tak oni nikde nebojovali jako v žádné pozemní operaci. Prostě nula tady v Evropě. Teprve když přišlo to vylodění, tak se najednou sem navezli prostě Američani, Kanaďani, Australani, Novozélanděni a nějací ty Britové se k tomu připojili prostě a najednou začali teda ten boj v západní Evropě, ale to bylo až skoro těsně na konci druhé světové války, když už Rusové byli do víkde a hnali Němce prostě směrem na západ, tak teprve tehdy se odevřela ta fronta, jo, prostě. A do té doby prostě používali Čechy jako ten cannon footer, který posazovali do těch svých letadel. Češi ještě zajišťovali ten technický provoz těch letadel prostě a nebylo to prostě něco jako ten každodenní boj o život. Samozřejmě ty piloti riskovali, jo, to prostě o tom žádná, jako, ale když se vrátili jakoby z té šichty, prostě z toho letu, který trval pár hodin, tak prostě zase žili skoro až normálním mírovým životem, než to na východní frontě. Ty Češi doopravdy bojovali o každý patník, prostě o každý dům, o každou řeku, o každou obec. Jo. A to právě tady ta lumpenkavárna, ta česká, ta ta zaprodanecká a kolaborantská dnešní, tak ta o tom mlčí, o tomhle tom srovnávání. Já neříkám, že ty piloti prostě nedělali nic, ale na té východní frontě taky lítali Češi jakoby a Slováci jako piloti v té Rudé armádě prostě. O nich se skoro tady vůbec nemluví, jako jo, prostě nula jako o nich. Jo. A dokonce o těch, co se účastnili těch pozemních operací, tak se taky nemluví o těch Čechoslovácích prostě na té východní frontě. Prostě mluví se jenom non plus ultra prostě už nějakých 19 let prostě nebo kolik, tak se prostě mluví a pořád se opakuje jenom to nasazení těch pilotů v té západní Evropě, no, potažmo v tom RAF, jako v těch britských prostě stíhacích a bombardovacích útvarech a možná i v nějakých těch amerických a jinak se o tom prostě mlčí, jako o nasazení Čechoslováků. Ještě něco z té severní Afriky, občas o tom Tobruku nebo tak, tak jsem udělal nějaký film, ale to je všechno, jako prostě. Takže je to tak, jak říkáš, no prostě na východě to byl boj o život a tyhle ty čachry, jakoby nějaké materiální se tam nedělaly. A na západě, aby vůbec ty Češi si směli jakoby sednout těch mašin a riskovat ty životy za tu Velkou Británii a za to impérium tehdejší, tak muselo se napsat spoustu různých úpisů a dluhopisů a všeho možného. A samozřejmě Britové, ty si to strhli zase z nějakého toho deponovaného zlata, co jsem slyšel, které tam bylo deponováno jak československou vládou těsně před Mnichovem, anebo po něm, tak i Velkoněmeckou říší, když ještě spolu kšeftovali jakoby na tom začátku, než začala druhá světová válka, to znamená během zabrání toho protektorátu Čechy a Moravy a mezi vypuknutím druhé světové války, tak ještě stačili vlastně Němci čachrovat z Brity to československé zlato, nebo české zlato, to je víš.
Chtěl jsem k tomu podotknout, že to bylo předmětem válečného úvěru, který si vzala exilová vláda od Britů a zajistila ten úvěr půlkou zlatých rezerv, které tam byly odvezeny před Hitlerem. Z tohohle úhlu pohledu si myslím, že to byl dobrý krok, protože díky tomu se Hitler nezmocnil půlky toho pokladu a byl ten poklad přidržen v té Anglii jako záruka za ten úvěr. Ale předpokládal bych, že tedy po válce Britové řeknou fajn, jako úvěr byl vlastně použit na to, aby nějakým způsobem tady mohla fungovat vaše exilová vláda, aby tady mohli fungovat vaši kluci v našich mašinách. Ale oni nebojovali za Českou republiku, my jsme jim nepronajímali ty mašiny, aby oni si lítali, ale bojovali tady vlastně pod naší vlajkou. Tak my vám ten úvěr odpouštíme. Tak takhle to rozhodně nebylo. Čili byl to jakýsi výsledek pouze těch souběhů okolností, že jsme o tu půlku těch zlatých rezerv nepřišli. Protože ta druhá půlka se dostala do Německa, posléze to zabrala Amerika a zavřela se nad tím zem. No a tahle ta druhá půlka, ta vlastně, která byla předmětem té záruky za ten jaksi válečný úvěr, tak ta přiletěla do České republiky, Pavle, v 84. roce. A aby nám to Britové vrátili, tak jsme museli zaplatit velké reparace za to, že jsme tady znárodňovali, že jsme byli nám vyčísleny veškeré škody, újmy i budoucí výdělky. Takže za dob socíků, jak se tady říká, a plivé, a zase lumpenkavárna to nepřizná, tak my jsme ještě naším národním hospodářstvím a našimi výsledky spláceli nejenom válečný úvěr, ale obrovské peníze jako odškodné těm, kteří utekli před tím režimem, protože jim byly znárodněné majetky. A potom přišla druhá vlna rozkrádání, protože po 89. už se nebral ohled na to, že tyto majetky byly vyplaceny, ale plošně se provedla takzvaná restituce. Čili ten svět potom vypadá trošku jinak. Já bych sem, protože se nám blíží už konec našeho vysílání, našeho pořadu, já bych chtěl vyzvat naše posluchače, jestli mají nějaké dokumenty, materiály dostupné, aby nám poslali k tématu, které bychom rádi tady s Pavlem nějakým způsobem připravili. A to téma by se mělo týkat toho, že dostala ta poválečná, tedy to Československo, dostalo náhradu od Německa, v jaké výši? Čili dostalo se nám odškodnění od Německa za to, co nám způsobili, a za další, jestli máte nějaké dostupné informace, tak nám je můžete poslat k tomu tématu, o kterém jsme tady už dneska hovořili, zdali jsme platili my jako Česká nebo Československo něco na východ za vyzbrojení a za pobyt našich vojáků, tedy ve Svobodově armádě. Tak to jsou takové věci, které bychom rádi třeba od vás dostali a rádi bychom s nimi popracovali. Dobře, Pavle, naplnil se náš čas, máš možnost se rozloučit nějakým způsobem, ještě doplnit to téma, které jsme tady diskutovali?
Já děkuji tobě za pozvání, děkuji posluchačům za jejich pozornost a věřím, že ten zdravý rozum nebo ta soudnost prostě, že v lidech úplně nezapadla, že aspoň ti, co nás teda poslouchají, buď pravidelně nebo náhodně, takže prostě jsou to zrovna ti, kteří si to udržují a že je důležité, aby člověk zůstal člověku člověkem prostě. Nenechal se rozeštovat jeden proti druhému a že ty naše pořady snad k tomu i slouží, tady k tomu, abychom se dokázali podívat vždycky na ty problémy nebo na ty jevy z obou stran prostě a hledali tam něco sjednocujícího prostě, co je důležité pro tu naši budoucnost, ve které snad budeme schopni nějak solidně existovat ještě nějakou dobu.
To já ti děkuji za slova, která jsi teďko pronesl o tom zdravém rozumu. Já tedy ti, Pavle, děkuji za to, že jsi byl mým hostem v pořadu Historie na ruby, že jsi opět, jak jsi potvrdil, že máš velké spektrum různých informací, kterými obohacuješ vědomosti našich posluchačů. Všem posluchačům tedy přeji, ať poděkuji jim tedy za to, že vydrželi až do této pozdní hodiny, přestože zítra už je pracovní den, tak vám děkuji za to, že jste poslouchali. Přeji vám, ať máte dobrý spánek, ať se pěkně vyspíte, ať si tu noc užijete. No a budeme se opět s vámi slyšet tady ve studiu Midgard v pátek ve 22 hodin při hovorech u vína nebo u hovoru při víně, jak chcete. A to je vlastně už dnes úplně všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a jak už jsem řekl, mějte se moc hezky a opatrujte se.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, šumí stromů jde. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Takovou krásu mám.